Moje svědectví o cestě k Bohu je velmi jednoduché. Měl jsem vedle sebe lidi, kteří nemluvili o Bohu, ale žili s Bohem. Když vezmu to, že jsem se narodil ve válce, prožíval chaos po válce, prožíval další věci, měl jsem hodně příležitostí vidět lidi reagovat a toužil jsem podobně. Jelikož jsem viděl, že oni slyší Boha, chtěl jsem ho slyšet taky. Často mě lidé kladou otázku, jak k tomu může dojít. Odpověď je jednoduchá. Bůh chce mluvit a spíš čeká, kdy my budeme chtít slyšet. A je velmi vynalezavý, aby se nám dal poznat a uslyšet. Že to funguje, mohu říct. Mám 5 dětí, 4 syny, 1 dcerku. 3 z nich kážou na plný úvazek, 1 při zaměstnání a všichni chtěli jít toutéž cestou. Sledovali náš život s Bohem, chození a chtěli. Mohu říct další generaci, nejstarší vnučka právě končí biblickou školu, nastupuje na misijní, aby šla zvěstovat evangelium, další vnuci se chystají na biblickou školu. Oni všichni viděli život s Bohem a touží po něm. A z Bible je to velmi jasně. Pastýř jde před ovcema. Řezník žene ovce před sebou. A co se týče otázky, doba okolí, vyjmenoval jsem 3 generace. Já vyrůstal v době poválečné, mé děti v době komunismu, má vnučata v době demokracie a všichni touží totéž. Čili ne to okolí, ale to, jak jsem příkladem té pravdy, o které mluvím. Mají ty děti ve mně a v nás ten skutečný vzor? Moje babička i rodiče mě řekli, to, že chodíš na zhromáždění, na besídku, tě nečiní spaseným. Táta mi vysvětlil, jak on se setkal s Bohem, ptal jsem se jiných a viděl změny. Načež mě to přivedlo k tomu, i já budu muset to nějak udělat. Začal jsem číst Biblii a modlit se a postupně jsem viděl, že chtění je ve mně dobré, houšte je s tím vykonáním. Někde je problém. No a rodiče i mé okolí mi ukázali v čem, že musím se narodit znovu. Tak jsem dětsky, jak jsem uměl, volal a Bůh mi odpověděl. Jo, takže jako dítě jsem ho uslyšel, vnímal a on mě vedl. Bible je celá založena na tom, veď svého syna, mluv se svým synem, žij. Jo, čili to začalo tam, kde si u nového Abrahama, šlo to přes celou starý i nový zákon, jde to přes celou historii a my to dneska nezměníme. Škola mi může pomoct, knihy mi můžou pomoct, ale já musím vidět hlavně tu praxi kolem sebe. Takže já děti dovedu jen tam, kde sám zajdu. A uvedu vám jeden příklad ze života. Jednou jsme s manželkou byli na jednom takovém místě. Brněnský sbor nám půjčil chatu u 4 palic. A je tam taková ty palice, tam je taková stěna stříčná, kde se učí horolezci, začátečníci. A tak jsem to sledoval, jak nejdřív ten lektor vyběhl jak kočka po té stěně, tam se usadil, chytil lano a volá na toho žáka les. A teď ho usměrá vlevo, vlevo, vpravo, tu ruku, tu nohu, jo? A žák dolezl k němu, lektor zase šup, šup, šup a znovu. A tenkrát Duch Svatý promluvil skrze Maňku a řekl mi, Ručku, úplně tak je to i v tom duchovním. My dojdeme jen tam, kde ty už jsi. Ty nás před sebou nikde nevytlačíš. A já právě dneska vidím, že my se staráme mládež, děti a to kolem sebe někam dotlačit, kde sami nejsme. A proto to nefunguje.
Vlastní přimknutí se k Bohu, poznání vlastního hříchu a prosba za jeho odpuštění. To je základ, bez kterého můžeme žít možná dobrý morální život, ale rozhodně ne život víry. A pak je ještě jeden důležitý moment. Povolání ke službě.
Viděl jsem to u rodičů, že berou všechny věci vážně. A po tom, co jsem přijal Pana Ježíše, prožil křest Duchem Svatým, vznikla ve mně velká tužba sloužit Bohu. V mou oblíbenou písni bylo Vše ti vydávám, požehnaný spasiteli, vše ti vydávám. Celý život, vše, co mám i mít budu, to jsem zpíval xkrát za den. A jednou, když jsem šel z práce noční krajinou, najednou jsem vnímal, potrhuji, ještě jsem v té době neuměl nebo nebyl zvyklý slyšet Boha. Najednou jsem vnímal, já nejsem sám, je tu někdo. Já jsem cítil víc a víc jeho moc a najednou jsem slyšel jeho. A on promluvil a řekl mi, přijal jsem tvé modlitby, že mi chceš vydat svůj život a proto si tě povolávám, aby se vedl můj lid v této zemi. Kdyby mi v té době řekl, že mě povolává, abych vyletěl na měsíc, bylo by to pro mě spíš reálné než toto. Proč? Byl jsem zakřiknutý, mé nejlepé místečko bylo někde v koutě sedět, pozorovat. Bál jsem se lidí, neuměl jsem mluvit, neměl jsem vzdělání. A když toto Bůh řekl, tak jsem to vše promítl a ještě k tomu, když jsem chvíli přemítal, řekl, a pokud to přijmeš, budeš muset projít vězením. A já se tak bál utrpení. Ale nakonec, po krátkém tom, jsem řekl, Otče, pokud ty z takového materiálu, jak jsem já, dokážeš něco takového udělat, já říkám ano, ale neumím si to představit.
To bylo Rudolfu Bubíkovi 18 let. Dnes je mu o více než 50 let víc. Jaké byly ty roky? Stály za to?
Ano. Proč? Ta škola byla strašná těžká, do které mě vzal. Ale já dneska už vidím ten život zpět. Čili já už dneska nevidím ty věci těžké, ty boje, zápasy, to vězení, ta práce. Já už dneska vidím tu boží moc a to, v kolika věcech on mě zachraňoval, vytrhával a já především dneska vidím, že jsem měl možnost žít životem, kdy jsem viděl Boha živého v akci. A to bylo velmi často. Nemluvě o tom, že teprve až budu povolán tam a popovídám si s těma andělama, kteří mě chránili, to bude teprve zajímavé, z kolika průšvihů mě vysekávali. Takže každopádně bych nezměnil, jedno bych dělal daleko jinak. Víc mu důvěřoval a byl opatrnější ve své ukvapenosti v rozhodování. Daleko lépe se mi vždy vyplatilo čekat na něj, aby trpělivý protože od přirozenosti jsem člověk, který to chce mít všechno rychle, jasně. Já bych tak potřeboval, kdyby ten Bůh si sedl se mnou, zeširoka mi to zdůvodnil, dovolil mi položit kontrolní otázky, aby to mělo logiku, význam, smysl, a on takový není. Čili on mě řekl a já musel důvěřovat a ono se to vždy stalo.
V dnešním pořadu vám představujeme život a službu Rudolfa Bubika, emeritního biskupa apoštolské církve. Prošel třemi významnými režimy – světovou válkou, dobou komunismu a posledních 20 let demokracií. Dnes je kult mládí a zdraví, a tak jsme se zeptali, chtěl byste být znovu mladý?
No, to je záludná otázka. A to proto, že ten jeden život mi víceméně stačí, jsem Bohu vděčný za něj, ale věřím, že kdybych se narodil v té době teď, že každopádně důvěřuji, že by mě i přes tu dobu převedl, ale jsem nucen říct, pamatujme, že ta mladší generace to má daleko těžší než my. Mají daleko horší věci, které je svádějí, ten boj skrze masmedia, všechno to. Takže my se potřebujeme za tu mladé modlit, aby oni přesto mohli projít. Ten Bůh, který dokázal promluvit v době Nového, v době Abrahama, v době dalších služebníků, mluví i dnes. On není ani dobou, ani technikou ovlivněn a on si vždy k nám cestu najde. Záleží na tom, jestli chceš slyšet. On chce mluvit s každým. Horší je, že my nevždy chceme slyšet. Mnozí lidé mi kladou otázky a říkají, ale já ještě Boha neslyšel. Jelikož mi Bůh dal milost, že mi dal určitý dar, kdy mi ukazuje vnitřek toho člověka, tak jsem několikrát odpověděl a řekl jsem, to není pravda. Bůh ti odpověděl, ale ty to nechceš přijmout, co on ti řekl. Ty chceš slyšet něco jiného. A vesměs mi ten člověk řekl, jo, to je pravda, no ale to já nechci. Říkám, tak mu nemluv, že nemluví. On mluví, ale ty nechceš. To je ten problém i dnes. On mluví.
Být ve vedoucí službě znamená často i zvláštní samotu. Alespoň o tom mluví někteří kazatelé, pastoři či faráři. Zažíval jste něco podobného i vy?
Podívejme se na písmo. Vesměs boží služebníci, čím větší pomazání, tím větší nepochopení okolí. A vysvětlím vám to tím, co mi dva pastoři řekli. Ten jeden mi říká, víš, já jsem takový sokol, který lítá nad jedním údolím a to si hlídá. Ty jsi jak orel, máš pod sebou těch údolí víc. Daleko větší přehled, daleko víc vidíš a já ti absolutně nerozumím, protože já nevidím to, co vidíš ty. I to je třeba si umět uvědomit, že skutečně někdy, když Bůh zjevuje, ten člověk mi nemusí rozumět. Já musím z toho vycházet. A druhý pastor mě řekl, rozdíl mezi mnou a tebou je ten, že ty žiješ dnes, vidíš pozítří a dle toho točíš volantem. Já žiju dnes, vidím dnes a dle toho točím volantem a křičím, proč blbneš.
Koho Bůh miluje, toho přísně vychovává. Jak tahle boží výchova probíhala v životě Rudolfa Bubika?
To je strašně jednoduché. Chce-li Bůh mít někoho, kterého může použít v krizových a jiných situacích, tak tomu musí dát zabrat. A řeknu k tomu jeden příklad, který mě dal lekci můj fyzický otec. Říká, já jsem truhlař a mám doma trojí druh dřeva. Mám jedno dříví, které jsem si přivezl ze šachty, nařezal na krátké polinka a nasekal. To dříví je pod kulnou a má absolutní svobodu. Můžeš se točit, kroutit, jak se mu líbí, nikdo ho v ničem neomezuje a ono jenom čeká, až přijde na řadu a zhoří. Říkám, i tak množství lidí si tak žijou a oni jenom nevědí, že jsou nepoužitelní a jenom čeká, až přijde na řadu. Má svobodu. A pak tady mám prkna, které jsem si koupil a z nich chci udělat nábytek. A ta už svobodu nemají. Já je pěkně uložím, přešpandují a překryjí. A oni začnou schnout. A říká, kdybys tak to poslouchal, jak to s těma prknama pere, jak by se chtěla kroutit a nemohou, dostávají zabrat, protože mám s něma svůj plán. Jednou z toho bude nabytek. Říká, mám tady třetí druh dřeva, který je na okrasné věci, na fornýr a podobně. Říká, to dřevo dostane ještě víc zabrat. Říkal mi, a tak tež to bude i s tebou. Pokud Bůh chce si tě použít, pak počítej, že půjdeš do pěkného tlaku. Ale pokud nemáš žádné problémy, čiň pokání a hledej před Bohem, proč si nepoužitelný.
Každé druhé manželství se dnes rozpadá. Jak jste si hledal ženu vy a jak manželství upevnit tak, aby platilo ono, dokud nás smrt nerozdělí?
Nedávno se prokopovali naši rodinou pro jeden dotazník, potřebovala dcerka. A nezdalo se jim tam, že prakticky v celé naší rodině, včetně mých dětí, není jediný rozvod. Čili, že to nějak nezapadá do té normy statistické v našem národě. Tak zaprvé, Bůh stvořil muže a ženu a on je dal dohromady. On Evu Adamovi přivedl. Adam si ji nehledal. A protože já jsem se modlil, mi to Bůh jasně řekl. Žena není něco, co vyzkouším a vyhodím, ale pak přišlo manželství, no a ono, ta romantika ve světle nočních světel ve městě a v parčíku a na labičce a tak dále, ta romantika jednou skončí a přijde realita, uklid si za sebou, udělej tamto, mě nesvítí tady lampa, jo. Čili realita života, děti v noci nespí, je třeba to a ono, jo, měli jsme jich 5. A teď najednou co? A tady je potřebné si uvědomit, Bůh v Bibli všechno vysvětluje. A tak taky řekl, dal několik základních norem pro manželství. Vytýkal se nám křesťanům, že ženy vedeme k tomu, že musí být poddany svému muži. To může říkat jenom člověk, který Bibli nečetl. Proč? Protože Bible je všestranná. A když vezmu manželství biblicky, tak se dočtu především ne, co má dělat žena, ale co mám dělat já jako muž. Já jsem ji přijal a v Biblii čtu, budeš ji milovat, jak miluje Kristus církev. To znamená, je hubata, je lína, je tvoje a Bible ti ukládá, miluj ji, jak sám sebe. Ale ne tak, že ona bude počítat, mám je rád, nemám je rád, ale že to bude vědět. Čili buď vynalezavý v tom, aby ona věděla, že o ní stojíš a miluješ. A když toto budu dělat, já uvolním Boží moc, který začne pracovat na ní. A to tež platí o ženě. Já často vzpomínám, kdyby ženy věděly, jaká moc je v tom, když se žena poddá svému muži. Muž je připraven reagovat na odpor. Ale muž je bezbranný, nemá žádné zbraně na poddání se. A proto, když ta žena řekne ano jednej, jsi hlava, tak já vždy dodávám ano, ale hlava z odpovědnosti. Víte, my muži víme, že jsou situace, rozhodnu vlevo průšvih, rozhodnu vpravo průšvih. A tak je tady snaha o emancipaci, moje drahá, rozhodni se sama. A pak v tom průšvihu rozhodla se a vylízej se. Já mám čisté ruce. Moje drahá manželka mě velmi rychle odhalila a říká, ne. Jsi hlava a ber si to i ze zodpovědnosti za to, co se stane. Čili, ano, ale musím nést zodpovědnost. Bible řeší každý problém v manželství. Především v našem manželství nikdy ani u ní, ani u mne, ani myšlenkou nepadlo slovo rozvod. Zkrátka jednoduše nemáme to ve slovníku a proto jsme věděli, každý problém musíme vyřešit, promodlit si ho. A co pro mě bylo základní, že zodpovídám za rodinu a proto jsem ve víně vždy, až se stane cokoliv. A proto já nemohu dovolit tichou domácnost a tvrdit, ať ona přijde první. Za každý průšvih mohu já přinesu zodpovědnost. A proto já ho musím řešit. A tak často v kázáních vzpomínám jeden skutečný příběh ze začátku našeho manželství, kdy jsme si zase něco řekli nepěkného. No a maminka odešla prat prádlo, zapla pračku a já jsem řekl, podívej se, pojď, dáme si to do pořádku, v modlitbě to předložíme Bohu a tak dále. Ne. No ale já jsem potřeboval odjíždět a nechtěl jsem jet v tomto stavu. Protože Bible říká, nechať nezapadá slunce na vaše rozněvání. Tak jsem začal řešit, maminka přišla za mnou a říká, nejede mi pračka, pojď mi to spravit. Ano, ale pojď budeme se nejdřív modlit a dáme si to do pořádku. Načež si sedla, věci jsme si vyříkali, odpustili vzájemně, odprosili se, položili to Bohu. No já jsem pak vstal a šel a vrátil jsem pojistky zpátky do pojistkové skříně, no a pračka jela. Čili já zodpovídám a proto nikdy to nemohu házet jí na hlavu. Manželství přestalo být brané jako stvořené. A proto i dneska máme alternativy k manželství různé a zapomínáme, že Bůh stvořil Adamovi jednu ženu. Ne čtyři, ani mu nestvořil dva Ferdy. Zkrátka jednu ženu a jeden muž. A je řečeno, a ti dva jsou jedno tělo. Čili pokud my toto přijmeme, je to funkční a nerozbitelné. Ale před čím varují? To je to, že lidé zapomínají, že slovo má moc. No tak já se rozvedu. To je strašné řečení. Protože já se obávám, že v ten moment si rozvedu. Ten moment to padlo. A proto jsem se varoval, abych to nikdy neřekl. Takže jsem nikdy neřekl, že z domu odejdu a tak dále. Zkrátka já na místě musím ten problém vyřešit. A Bůh mi dal tu nejlepší manželku, jako viděl pro můj život. A to tvrdím každému. Proč? Protože já jsem plný chyb. Nikdo, žádný muž, žádná žena není ideální. A potřebujeme se a doplňujeme. Čili pro mé povolání a mou službu. Nevím, která žena by to vydržela.
Každý člověk čas od času rekapituluje a je to i potřebné, abychom se ujistili, že se náš život ubírá správným směrem, že neuhýbáme z toho podstatného. V dnešním pořadu sledujeme život a názory člověka, který svůj život beze zbytku odevzdal Bohu.
No, tak rekapitulovat moc nejde, a to z jednoho prostého důvodu. Já mám jiné měřítka a můj drahý Bůh taky jiné. Víte, těžko jde metrem měřit litry. Já mohu si myslet, že to bylo nejdůležitější a Bůh naopak vidí něco jiného. Nejdůležitější, co vidím, je to, abych na této zemi naplnil Boží vůli pro můj život. To znamená, on mě tu poslal, postavil a já stále měl jeden cíl. Žít a dělat všechno proto, abych se každý den sešel s jeho vůli pro můj život. To naznamená, že pro další bratry s církve má Bůh tentýž plán. Může mít jiný. Takže rekapitulace. Každopádně důležité bylo to, že jsem ho přijal jako svého spasitele. Důležité bylo to, když jsem vstoupil do vody, abych byl pokřtěn a vstoupil s ním ve smlouvu, která není zrušitelná. Důležité bylo to, že jsem prosil a Duch Svatý na mě sestoupil. A já jsem se naučil slyšet Boha. Čili každá jedna věc byla důležitá. A tak bych mohl zrovna tak hovořit důležité, že jsem přijal povolání, aby pracovat s dětma, aby pracovat s mládeží, aby jezdit, zakladat nové sbory, stanice. Každá věc měla svou důležitost ve svém čase. A proto říct, co bylo nejvíc, já bych si raději počkal, až to bude hodnotit on. Možná budu překvapen, že to jedno hodnocení může být totálně jiné než to moje.
Když tedy nejde rekapitulovat, lze alespoň říct, které životní období pro vás bylo nejtěžší?
Bylo jedno. Nemoc o něm mluvím. Než mě zavřeli do vězení, dvakrát se pokusili v jednom týdnu mě fyzicky zlikvidovat. Pokaždé mě Bůh vytrhl z jejich rukou a já jsem jim pokaždé oblast utekl, unikl. Po těchto honičkách si pro mě přijeli do práce, zatkli a já věděl, že mají stovky příležitostí, jak mě uklidit. A když jsem viděl, jak se to vyvíjí všechno, jak to jde, tak byl jeden moment, já tomu říkám takové moje Getsemane, kdy jsem jel před sebou, jak kdyby mi peklo říkalo, tak a skončil si. Už neuvidíš nikoho, ne děti, ne manželku, ne zkrátka 43 letech končíš. A Bůh jakoby čekal na mou reakci. Z jeho strany ticho. Chvíli jsem se modlil a bylo mi velmi těžko. Než najednou jsem dospěl k rozhodnutí a řekl jsem: Otče, pokud je to tvoje vůle a ty se chceš oslavit skrze to, že mám svůj život položit, pak říkám ano, ale mám jen jednu prosbu, Otče. Postarej se v tom případě o Maňku a hlavně, aby všechny ty děti byly spaseny, přijali tebe a zajistí pro ně vše potřebné. A jinak říkám ano. A v ten moment ta tma, to vše kolem mě padlo a já jsem najednou vnímal velikou blízkost jeho. No a pak došlo i to, o čem už často jsem vzpomínal, že tam jsem fyzicky se setkal s panem Ježíšem, fyzicky jsem se ho dotýkal a proto všem lidem, kteří se mnou chtějí diskutovat, je Bůh, není Bůh, odpovídám jednoduše, to není můj problém. Já s tím byl. Takže tvrdí do někom, s kým mluvím, že není, je směšné.
Současné české církvi se dnes vytýká vlažnost. V čem je problém?
Problém je v tom, že pro následování vždy tu církev spíš semkne. To bylo v každé době. Když jsme byli pro následování, tak se lidé moc k nám nehrnuli. A ti, co přišli, byli ochotni platit. Kdežto dneska je to evangelium moc levné. A ještě je plno lidí, kteří slibují, přijmi Ježíše a všechno půjde samo, všechno to bude zkrátka lahoda a tak dále, což není pravda, protože já tvrdím, že spasení je sice zadarmo, já tvrdím, že je pro všechny, Bůh mi ho dá zdarma, ale pak je řečeno, vezmi svůj kříž na každý den a to už tak zadarmo není. Oběť, která mě nic nestojí, ta za nic nestojí. A protože lidé dneska nechtějí nic obětovat, tak se jejich život za nic nestojí. Kdyby naši čeští křesťané stačilo, aby navštívili dnešní čínské křesťany, a my budeme mít vedle sebe dva druhy křesťanů a budeme se ptát, tak to jedno je křesťanství a co je pak to druhé. Ve vězení mě můj drahý Bůh ukázal a řekl, já chci dokázat před světem i peklem i nebem, že mé evangelium nepotřebuje speciální podmínky, ale je životaschopné všude. I v té době, kdy toho všeho máme dost. Je otázkou, že já bych chtěl tam, tam a tam, ale je druhá a je to jeho vůle. Od dětství jsem přijal názor jednoho starého čínského vojevůdce. Mě sice učili, že to říkal Suvorov, ale pak jsem se dozvěděl, že to je starší. A tam bylo řečeno, když mě můj nepřítel začne chválit, musím se rychle podívat, kde jsem udělal chybu. A tak například, když Estebak pral po stole pendrekem, tak jsem chválil Hospodina, haleluja, je to dobré. Ale když mě začal chválit, že konečně začínám být moudrý a že se začínám chovat rozuměji, tak jsem činil pokání, pane, kde jsem udělal chybu. Jo, tak je to i dnes. Já si musím uvědomit, že na této zemi žiju pro něj a proto mnozí mě budou brát jako cizince z jiné galaxie. Ono ve skutečnosti křesťané by si to měli na rovinu říct, že se chystáme, že náš pan přijde a vezme nás do domova. Protože on řekl, že tady náš dům není. Takže co bych vzkázal každému posluchači, je jedno. Prosím tě, vydej celý život Bohu. Jednou přijde moment, kdy vše tu necháme, tituly, peníze, slavu, já nevím co. A pokud tam nemám připravené místo, no to co bude se mnou? Ježíš Kristus je živý a dle toho chtějme žít. Bůh vám žehnej.